ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwishikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 9 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2018. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Hanuka ibintu byinshi, inzu ni 36. Hari n'abakomeretse twagerageje kujyana kwa muganga mu ijoro. Ubu basubiye mu mihango y'abo bakomeretse, ngira ngo hamwe muciye hose murabonye ko bose bicaye hanze.
Iyo ni Jean Bosco Hakizimana arongoye umutumba Gasenyi, aho imvura yasenyeye amazu imiryango 66 ku munsi wa gatanu. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umugambi wo gukura abantu basabiriza mu kiraro cya Kigali mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umupadiri wa Ekleziya Katolika yarishwe ku munsi w'Imana ejo n'abakeka kuba ari imirwi itwaje ibirwanisho ahejeje gusoma imisa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, ku makuru naryo ryakuye mu ndongozi za Katolika. Patiri Etienne Sengiyumva ho muri paruwasi ya Kicanga yishwe n'abamayimayi Nyatura Ikiyahemba, aho yariko ashikiriza inkuka y'imisa n'urubatizo hamwe no guhezagira ubugeni. Ibyo byashikirijwe na Patiri mugenzi we Luis do Gonzague Nzabanita wo muri diyoseze y'Igoma mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Umuhari w'abamayimayi Nyatura urwanira abahutu bavuga ikinyarwanda bo mu buraruko bw'intara ya Kivu. Ku munsi wa gatanu uwundi mupatiri Celeste Ngango yaranyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batamenyekanye, arekurwa ari uko hatanzwe amafaranga muri teritware ya Rucuru, aho abandi basivile batatu banyurujwe batako baricwa n'ababatwaye. Abategetsi bajejwe umutekano muri Somalia bamenyesha ko bafashe umukama munini w'amafaranga yashitse ku munsi w'Imana ejo ku kibuga cy'indege cy'i Mogadishu avuye i Abu Dhabi muri Emira Arabini. Abategetsi babiri ba Somalia bakomeye mu bajejwe umutekano babwije ijwi ry'Amerika ko isakoshi zitatu zirimwo imiliyoni 9.6 z'amadolari y'Abanyamerika yaciye abikwa muri banki nkuru y'igihugu mu gihe hagikorwa amatohoza. Uwundi mutegetsi wa Somalia yavuze ko ambasaderi Mohamed Ahmed Otane Al Hamadi, intumwa ya Emira Arabini i Mogadisho, yari ku kibuga cy'indege kwakira ayo mafaranga. Al Hamadi yabwiye ijwi rya Amerika ko ayo mafaranga yari yagenewe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kandi ko yari imishahara y'abasirikare ba Somalia. Ariko abategetsi ba Somalia bahariye bavuga ko ayo mafaranga atari ay'igisirikare, kuko ngo umushahara w'abasirikare ba Somalia udashikana n'umuliyoni w'amadolari y'Abanyamerika, mu gihe ayandi ahakwa kungana imiliyoni 10. Bashikiriza ko amatohoza azogaragaza ko ayo mafaranga toba yarazanywe guhungabanya umutekano w'ico gihugu. Lula Inacio Lula, Luis Murambabarira Inacio Lula do Silva, yahoze ari perezida kandi yari mu bafise amahirwe yo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Brazil, kuvejo ku munsi w'Imana ari mu ibohero mu gisagara cya Curitiba mu manuko bw'igihugu, aho abanywanyi biwe bariko bategura umugararizo kugira yongere ahabwe umwidegemvyo. Umukuru w'umugambwe Lula yamukamwo Parti de Travail Gleisi Hoffmann yabwiye isinzi ry'abanywanyi b'uwo mugambwe ko bazokorera muri ico gisagara kugeza Lula abohowe. Yemeza ko afunzwe ku mvo za politike. Lula yaciriwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere urubanza wo gufungwa imyaka 12 hamwe n'ukwezi kumwe ku vyaha byo kurya ibiturire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya hamwe n'igihugu cya Iran ejo ku munsi w'Imana igitero hakoreshejwe ivyuka vy'ubumara cyahitanye abantu bashika kuri 40 muri Siriya, yemeza kandi ko ababikoze bazobyishura ikiguzi kinini. Perezida Trump ariko ntiyavuze uburyo Amerika igiye kuzokwishura kuri ico gitero, ariko umuhanuzi mushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati no kurwanya iterabwoba Thomas Bossert yabwijwe televiziyo ABC News yaha muri Amerika kwico arico cyose gishoboka kuzokorwa nko gutera yindi misile nkiyo yatewe muri Siriya igihe Siriya yatera ivyuka nk'ivyo ku banyagihugu mu mwaka uheze. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itegekanya gukorana kuri uyu munsi wa mbere kugira ivugane kuri ico gitero, inyuma yaho ibihugu 9 bigize bisabiye iyo nama yihuta. Korea ya ruguru nayo irifuza kuganira na Leta Zunze za Amerika ku kibazo cyo gukuraho ibirwanisho vya nucleaire mu karere ka Korea zibiri. Ibyo byashikirijwe ku munsi w'Imana ejo n'umutegetsi waha muri Leta Zunze za Amerika. Ibi ni bimenyetso vya mbere vy'uko umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un acifuza kubonana na Perezida Donald Trump kuva aho ico gihugu gishikirije ubwa mbere iyo nama mu kwezi guheze. Perezida Trump yavuze ko yifuza guhura na Kim Jong-un imbere y'uko ukwezi kwa gatanu kurangira. Ibyo bazovugana ntibiratomorwa, ndetse n'ikibanza bazobonaniramwo ntikiravugwa. Ariko abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko hari kuvugana mu mpisho bisanzwe biba hagati ya Washington na Pyongyang.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Imiryango 1936 yo ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ntigiraho ikikumusaya kuva mu ijoro y'uyu wa gatanu heze yaturutse cyane cyane ku mvura nyinshi yaguye isambura amazu y'imiryango y'abamo. Ayo makuru yemezwa n'umukuru w'uyu mutumba wama watewe n'imyuzure. Uwo mutegetsi asaba Leta kugarukira kuri abo banyagihugu. Ni inkuru y'umumensha makuru w'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka yishikiye mu Gasenyi ka Mutimbuzi.
Igice cy'umutumba Gasenyi kiri mu buraruko bwariko bubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu nico catewe n'imyuzure mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Amazu 66 y'abanyagihugu yarasambutse nkuko vyemezwa na Jean Bosco Akizimana arongoye uyu mutumba.
Bonoka ibintu byinshi, inzu ni 36 hari n'abakomeretse twagerageje kujyana kwa muganga mu ijoro. Ubu basuye mu mihani wa mugabo bakomeretse ngira ngo hamwe muciye hose murabonye ko bose bicaye hanze kayobora na kurizizi bandazi bomagurika. Twagerageje gutabaza twabwiye Mr. Abwena chef de zone badutabarize kugira ngo barabe kuntu bahaduhema bari barapfukishije aho barara kugira ngo ayibonye bose banye ko ari hanze.
Abahuye n'ibyago nibagira bacira nabo bamira mu gitondo 16 babwijwe ijya Amerika kuba ngo batsindaro kubabanye abandi barayi ruhande y'ibihomoka vy'amazu. Aba ni bamwe mu bijwe ijya Amerika byasanze bifumbereje
haraye habo magorice none mu hose byo mubona
utware duhagaze kubera imvura namwe n'ivyo mubona. Aha anye imvura ejo yaguye ari nyinshi cyane y'igihuhusi nyinshi gose amazu murabona ko yabomotse
itagende nabi kwera itabyamaza abantu ngaha bibiri bitose tira kwa amazu
umutere n'imvura nyinshi n'imyuzure myinshi
muri imyuzure kabisa baye nyinshi gose ndabona umugenzi yaguye ukwaye ni kahe twari kumwe ngana no nyene ari mu nzu numva atangiye gusohoka urugero cyangwa ntangaho imbere kironke maha
ako gace ka Gasenyi ndikatunganijwe imvura iguye isendera mu mazu. Ico bivako nuko Leta yabujije aba muri ako karere gukora igikorwa na kimwe kijanye no kubaka kubera ihafitiye umugambi.
Twe dufise ubwoba bw'uko inzu zizoguma zibomoka ko baratuje kubaka baraduhagaritse ngo ntizosubire kubaka kubera bahakeneye abo hejuru barahakeneye baca baraduhagarika. Ubu inzu ziguma zibomoka kubera nta kantu na kamwe dushirako baratwankiye baraduhagaritse.
Umugambi nawo ni uwo kwagura ikibanza kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu nk'uko umukuru w'umutumba wa Gasenyi abivuga. Sabasangwa bo muri ako karere ka komine Mutimbuzi gusa bidoga abahaguze ibibanza byo kubakamwo inzu za kijambere barabujijwe kubandanya bubaka. Nkurunziza Moise ni umwe muri abo avuga ko atakiriye neza iyo ngingo.
Oya sinayakiriye neza kuko urabona nayo ndayigejeje hagati ubu rero hasigaye hahagaze igihande kimwe yindi yarasenyutse ku mvo z'uko batujije kubaka urumva rero ko ntabyakire neza
baba abasangwa canka abifuza kuza kubaho mu gasenyi bafise ico basaba leta
ego baratubwiye yuko bakeneye ngaha leta yakeneye kandi ntitwayanke ntitwagambaraye ariko rero urumva ko nk'iyo nzu naringejeje hagati ko ntoyiheba kuko nanjye nakoresheje uburyo urumva nk'umuntu wasabye deni canke warisavye leta urazi ko bandanya leta yibandanye gukata nibadutanganiritse barabe natwe yuko tutagwa mu bana baduho muzibukiro batwereke iyo tuja kandi batunyarakirize kuko urubona bazogera kuza kudusasuma ataho turi
ahubwo murakwiye kudushikira imbere mukabatubwirira nyimba baduho muzibukiro baduhe tubabise canke nyimba tuguma ngaha baturekurire twubake bo babakoze
uburongo uyu mutumba gasenyi nabo nyine navuga ko umugambi wo kwimura abarongoye bagera ku miryango 3,556 watevye Jean Bosco Hakizimana agasaba ko urangira vuba kugira abarongoye ntibahasiga ubuzima kubera imyuzure
cyo twasabaga leta irabe umwaka n'inusu itwugaraniye ahantu twebwe ntitwagambaraye leta n'umubyeyi wacu nidutunganiritse iduhumuze bukiro itwimurire aho yamayimurira nabandi iduhumuze bukiro tuvaha kuko n'undi mvuri kabandanya bazojya kudusasumira ibyacu basaga 51 gisigaye
ibyo biruko mu gihe hari yindi miryango irenga 40 yo ngaho nyene mu gasenyi mu gace ko mu bumanuko bwa hariko hubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu itaranuswe imizibukiro iyo yimuwe ku nguvu mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze wa 2017 mu gasenyi ka Mutimbuzi Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
ubutegetsi bw'igisagara ca Kigali bufatanije n'inzego z'umutekano ndetse n'abahagarariye abafise ubumuga batanguje isekeza rizomara amezi abiri ryo kurandurana n'imizi gikorwa co gusabiriza mu muji wa Kigali n'inkuru y'umumensha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda
imwe mu mpamvu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bufatanyije n'inzego z'abafite ubumuga ndetse n'iz'umutekano igipolisi n'igisirikare zishyize imbere mu guca ikibazo cy'abasabirizi biganjemo abamugaye babarizwa cyane mu mujyi wa Kigali no gukomeza kugira umujyi usukuye kandi utekanye nk'uko Madame Patricia Muhongayire umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu mujyi wa Kigali abisobanura
dushingiye ku murongo ngenderwaho w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ari ku mujyi wa Kigali by'umwihariko kandi ari na worembo ry'igihugu isi yose iza ireba i Kigali ikabona u Rwanda muri rusange dufite intumbero cyangwa se dufite iyerekwa nk'umujyi wo kuvuga ngo tuzabungabunga isuku tuzabungabunga umutekano kandi tuzashishikariza abantu gutanga serivisi nziza kandi inoze
uyu mutegetsi yibukije abamugaye ko gusabiriza bihabanye n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda Madame Muhongayire yibukije abamugaye birirwa ku mihanda basabiriza ko buri kirango cy'umuhanda mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali gifite inshingano zacyo n'igisobanuro cyacyo bityo ko mu magambo ye kubabona basabiriza ku muhanda bahinda ku mwanda
itara riri ku muhanda rimurika ubona n'inshingano y'iryo tara igemereye kwicara kuri uwo muhanda ibyo ni itara ibyo ni ibyapa ubundi umupolisi uri mu kazi ko kuyobora imodoka no kureba ko abantu bubahiriza amategeko y'imodoka nawe yarabugenewe afite umwambaro wabyo agomba kuba ku muhanda ibyo turabyumvikanaho ariko wowe iyo ugiye ukicara ku muhanda uba ufite ubuhe burenganzira uba ufite izihe nshingano uhinduka umwanda mumbabarire gukoresha iryo jambo ababibona babona ko umwanda wateye ntabwo uyu muntu yagomba kuba ari ahangaha ariko arahari kuki ahari
iyi ni imvugo yarakaje bikomeye bamwe mu bamugaye basabiriza maze bavuga ko bidakwiye kubagereranya n'umwanda
nibaza nawe kuba uri umuntu nubwo tubana n'ubumuga ariko batwise umwanda iryo jambo ntago ari ryo ngo duteze umwanda kandi twe ntago duteze umwanda badufashe tuve mu muhanda natwe turashaka kuva mu muhanda kuba twicara ntago tubyishimiye natwe
namwe se muri umwanda koko
tubizi ubwo niko babibonye
ariko ijambo gukoresha umwanda ubundi umwanda n'umwanda bafata bagashyira muri pubere ntabwo rero umuntu yaba ari umwanda
abafite ubumuga barasanga bigoye guhita bava mu mihanda nta mikoro
natwe twifuza kuva mu mujyi pe ariko ikibazo uravamo se ako kanya ubu twahise batupangira icyo tubyakora ngo se wahita uvamo gute
inzego zitandukanye ziragira inama bamugaye basabiriza kwibumbira hamwe bakabafasha mu buryo butandukanye ariko bakareka gukomeza guteza ibibazo mu bufasha basezeranye harimo kuba hari abashobora kubona igishoro bagacuruza abashobora kubona aho kuba n'ibindi ariko bakava mu mihanda gusa ukurikije ibisobanuro bitangwa byumvikana ko hari ubundi bufasha bw'amafaranga amafaranga bagiye bagenerwa mu bihe bitandukanye ariko ntabagereho. Ubutegetsi burasezerana ko hagiye kubaho kugenzura n'ubushishozi ku buryo uzongera kugenerwa ubufasha nawe ubone abazabura igisaba azaburyozwa. Madame Muhongayire yashimangiye ko baziyambaza inzego z'umutekano mu gukura abasabirizi mu mujyi wa Kigali.
Ikindi tugiye gukora n'inzego z'umutekano zadufashaga ariko ntizigiye kudufasha. Inzego z'umutekano zizakora iki? Zigiye guhana
inzego z'umutekano yaba igipolisi n'igisirikare nabo baremeza ko kubera ibyaha bikunze kugaragara mu mihanda bishingiye ku gusabiriza kuva habayeho ubukangurambaga noneho zitazajenjekera bazabifatirwamo. Senior Superintendent Emmanuel Hitayezu umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa Kigali yibukije ko gusabiriza ari icyaha gihanwa n'amategeko. Yavuze ko aho bazitabazwa mu kurandura ubusabirizi batazazuyaza
mu minsi iri imbere aho bashobora kuba batwitabaza kugira ngo wenda tubafashe gukura abo bantu ku muhanda. Tuzaba ba mbere mu gutanga ubufasha ariko ntabwo byaba byiza tubafashe tubajyana muri gereza. Byakabaye byiza mu by'ukuri tubafashe ahubwo tuvuga tuti hari aho berekeza.
Bwana Romaris niyo mugabo perezida w'abamugaye mu Rwanda nawe mu mvugo isa niburira abamugaye bagenzi be yizeje ko kubufatanye n'inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano icyo gusabiriza kizaranduka.
Ituma dushimira nuko tuzi ko ibisubizo by'ibibazo byacu byose bya bindi twahoze tuvuga aba bavandimwe bacu dufatanyije nabo turabifite.
Kugeza ubu mu Rwanda bagera ku 150,000 by'abanyarwanda bangana na 5% bafite ubumuga. Benshi bari mu mujyi wa Kigali urasanga baturuka mu ntara bazi Kigali nk'izingiro ry'amaramuko. Ubutegetsi bw'abamugaye butangaza ko buri mwaka muri buri karere bubagenera 2,000,000 z'amafaranga aya karere atarimo mu gutera inkunga imishinga y'abamugaye. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko muri ubu bukangurambaga bw'amezi abiri buzashyiraho konti bugashishikariza abagira neza kuyishyiraho amafaranga atera inkunga imishinga y'abamugaye barimo abasabirizi. Abasabirizi bongeye kuburirwa kutazumvira amategeko ashobora kuzisanga mu bigo by'inzererezi. Birashoboka kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryazumvikana mu murundo w'ibibazo nk'ibyagiye biba mu bazunguzayi. Umujyi wa Kigali ushyirwa mu myanya y'imbere mu mijyi itekanye kandi isukuye kandi birasa naho ubutegetsi budateze guteshuka kuri iyo sura. Gusa ibyegeranyo bitandukanye by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu byo byakunze kwikoma Kigali kwifata abasabirizi indaya y'abazunguzayi, abajura n'abandi bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi igakuba kubira mu magereza ngo ikomeze isigasire isura y'umurwa mukuru mu ruhando mpuzamahanga. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'amakuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda. Reka aya makuru tuyatanguye mu Rwanda twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yaduteguye.
Mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 abo mu muryango wa sport nabo barazirikanwa. Nubwo amarushanwa nyirizina agamije kwibuka ategurwa mu kwezi kwa gatandatu muri rusange, muri iki gihe habaho gahunda yo kunamira abahoze ari abakinnyi, abasifuzi, abayobozi n'abafana bishwe mu gihe cya Jenoside. Umwe muri bo ni umutoza wari waramamaye mu mukino w'intoki wa volleyball, haba mu ikipe ya Seminari ntoya yo ku Karwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore. Alphonse Rutsindura wishwe muri Jenoside avugwaho kuba yari afite ubuhanga budasanzwe muri uyu mukino. Umwe mu yigeze gutoza mu ikipe y'igihugu y'abagore aragira ibyo amutubwiraho.
Nitwa Kubwimana Gertrude, mara muri federation ya volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukiri abana, navuga ko twari abana bakuze kuko twigaga muri secondaire. Icyo gihe nigaga i Remera Rukoma. Adutoza hari mu mwaka w'1992, ndumva yararangije kudutoza nko muri 1992. Ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga Iremera Rukoma. Nyuma yaho niho nakomeje nakinnye muri Lyone. Icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu. Ikintu namwibukiraho ni uko yari umuhanga, yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga. Ni umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza, akareba ahantu umuntu afite intege nkeya, aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu. Ikindi ni uko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda nk'iseti ya mbere, yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga. yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri volleyball yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa volleyball.
Usibye kuba umutoza w'umukino wa volleyball, Alphonse Rutsindura wazize Jenoside yakorewe Abatutsi yari na mwarimu w'indimi, muzika n'uburere mboneragihugu, akaba ndetse n'umunyamakuru kuko yandikaga mu kinyamakuru cyitwaga Makuruki Ibutare. Muri iki gihe kandi u Rwanda rwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ibikorwa by'imikino n'amarushanwa byarasubitswe. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Dukurikire mu Burundi twumirize mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nkatubwire ibivugwa muri siporo.
Mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abagabo mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa 25 w'ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu ku kibuga cyo ku Buterere mu gisagara cya Bujumbura, igihe cy'isaha 8, Vitaro watanye mu mitwe na Regions Athletique. Umugwi Vitaro ni watakanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Regions Athletique. Igihe cy'isaha 10 kuri icyo kibuga nyine cyo ku Buterere, Le Lier watanye mu mitwe na Bujumbura City. Bujumbura City ni watakanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Le Lier. Igitega, igihe cy'isaha 9, Musongati wakiriye Messager Ngozi. Umugwi w'Igitega watsindiwe imbere y'abarorezi bawo n'umugwi Messager Ngozi kimwe ku busa. Imuyinga naho Olympic Star wari wakiriye Atletico Olympique yo mu gisagara cya Bujumbura. Umugwi Muyinga niwo watahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Atletico Olympique yo mu gisagara cya Bujumbura. Kuri w'Imana naho Ingozi, igihe cy'isaha 9, Ngozi City watanye mu mitwe na Messager Bujumbura. Urukino rwarangiye iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Muriyigi Flambeau d'Orest wakiriye Delta Star mu Gatumba. Nta mugwi washoboye gutsinda uwundi kuko gwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Ku kibuga cyo ku Buterere hano mu gisagara cya Bujumbura, Lydia RDK Burundi Sport for Africa wo mu gisagara cya Bujumbura wakiriye Eglenoir Makamba. Ugo rukino gwarangiye iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Igitega, Flambeau du Centre wakiriye Interstar wo mu gisagara cya Bujumbura. Ugo rukino gwarangiye Flambeau du Centre utsinze Interstar ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ku munsi ugira wa 25 n'ubihiganwa, umugwi wa mbere gushika ubu ni Messager Ngozi ufise amanota 62, uwa kabiri ni Leader DK Burundi Sport for Africa ufise amanota 55. Hari inkino zibiri utarakina. Mu kibanza cya gatatu hari Aigle Noir ufise amanota 49, ubwa kane haza Vitalo ufise amanota 43 n'urukino rumwe rw'ikirarane utarakina. Ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma haza Delta Star mu Gatumba ufise amanota 8 atarenga ntarenguke. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme naho ku rwego rw'igihugu mu cyicaro cya mbere ryari rigeze kuri w'Imana. Ku munsi wa gatatu w'ihiganwa, Rainbow w'Igitega watanye mu mitwe na PVP wo mu Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura. Abigeme ba Rainbow batsinzwe na PVP Buyenzi ibitsindo 12 ku busa. Lion Star w'Ingozi watanye mu mitwe na Bontu FC wo mu Kayanza. Ugo rukino gwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo bitatu vya Lion Star kuri kimwe cha Ubuntu FC. Urundi rukino gwahuje La Colombe na 11 Etoile yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Ugo rukino gwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo 10 vya La Colombe ku busa bwa 11 Etoile. Christe Roy w'Igitega na we nyene ni wakije imbere ya Fufira w'Ingozi kuko watsinzwe ibitsindo 7 ku busa. Ku munsi ugira gatatu, PVP uri mu kibanza cya mbere n'amanota 9 n'ibitsindo 33, Fufira ni wa kabiri n'amanota 9 n'ibitsindo 30, La Colombe ni wa gatatu n'amanota 9 n'ibitsindo 16, Lion Star ni wa kane n'amanota 4 nta gitsindo na kimwe ufise, Rainbow ni wa gatanu ufise amanota 3 n'ide n'igibitsindo 13, Christe Roy ni wa gatandatu ufise inota rimwe n'ide n'igibitsindo 10, Ubuntu FC n'uwindwi nta nota na rimwe ufise, ufise ide n'igibitsindo 22, ubwo umunani ari nabwo bwa nyuma, naho hari 11 Etoile nawo nyene atanota na rimwe ufise, ukagira ide n'igibitsindo 34. Kuri Uwimana naho mu mupira w'amaboko basketball habaye inkino zisozera tournoi yuguruhiganwa juno mwaka wa 2018 mu cicaro ca mbere mu gisagara ca Bujumbura. Imigwi ine niyo yashitse mu nkino za nyuma. Ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi hashitse Bercostar na Aigle Noir. Ku ruhande rw'abasore n'abagabo naho hashitse Urunani na Kerne. Urukino rwa mbere rusozera ihiganwa rwahuje Bercostar na Aigle Noir. Ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi Bercostar niwo watahukanye igikombe inyuma yo gutsinda Aigle Noir amanota 67 kuri 38. Nayo ku ruhande rw'abasore n'abagabo n'Urunani rwatahukanye igikombe rwatsinze Kerne amanota 58 kuri 48. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Juja Amerika yigiye kwashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umunsi w'imbere yuko ingwano mu gihugu ca Yemen ishikana imyaka itatu itanguye, abahuti bagwanya ubutegetsi muri ico gihugu barashe misile zitari nke mu gihugu ca Arabia Saudite. Ivyo bitero bihiga ibibuga vy'indege vya Arabia Saudite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza zivuye inyuma ivyo bitero. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Heather Nauert, yatangaje ko Amerika ishigikiye uburenganzira bw'abanya Arabia Saudite bakorana bwo gukingira imbibe z'igihugu cyabo ku vyerekeye ivyo bitero. Yongeye asaba impande zose harimwo abahuti bagwanya ubutegetsi muri Yemen kugaruka mu biganiro no kurondera guhagarika ingwano muri Yemen. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi muri Amerika, Rebecca Rebarik, yadomye urutoki ku ruhara rw'igihugu cya Iran mu ntambara yo muri Yemen. Avuga ko Iran yatumye ingwano muri Yemen itandukira ibihugu bibanyi vya Yemen igeramira utwigoro tw'amakungu two gutorera inyishi ntambara muri ico gihugu. Iyo nyifato y'igihugu cya Iran yarunyuye ububabare bw'abanya Yemen. Mu ntango z'umwaka bahinga bishira hamwe muzamakungu ONU basanze ibisigarira vya misile byatowe muri Arabia Saudite bituruka muri Iran. Iran yaranse kubahiriza ingingo 2216 y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU iziri zibigwanisho muri Yemen yafashwe n'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishirahamwe ONU, Nikki Haley, yagirije Iran kuri iyo nyifato ukwezi kw'imbere yaho. Mu kwezi kwa kabiri userukira Amerika mu ishirahamwe ONU ku bibazo bijanye n'ubutunzi n'imibano, Kelly Curry yaragabishije ko abanyayemen bashobora gusinzikara kurushiriza kandi ko ingwano ishobora gutandukira karere kose. Ambasaderi Kelly Curry avuga ko Iran igeramiye akarere kose n'amakungu. Atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazohengeshanya mu gikorwa cyo gutuma amakungu abona inyifata igayitse ya Iran. Amenyesha kandi ko atazohagarika icyo gikorwa gushika ububisha bw'abategetsi ba Iran buhagaritswe, amahoro agashobora kuba mu karere kose ko mu buseruko bwo hagati y'isi.
Iyo yajambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Jote mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'izuma, hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Frederic Ngondikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.